Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Тыдні Лукашенко адсутнічаў у Беларусі, ездзіў па свету, і ўсе гэтыя ваяжы яны былі даволі цікавымі, у пэўным сэнсе загадкавымі. Ну, найперш некая надзвычайная сакрэтнасць усяго таго, што ладзіў Лукашенко гэтымі днямі. Чамусьці не анансавалася, куды ён едзе, якая ў яго праграма, нічога не казалася пра тое, куды ён вяртаецца, а тое, што ён вяртаўся ў Эміраты, становілася зразумелым толькі постфакту. Не до конца зразумела, аб чым вяліся перамовы ў Пекіне і чаго раптам Лукашенко туды паехаў. Загадкавы быў візіт у Афрыку, прычым загадзя было напісана, што ён едзе ў Афрыку, ў якія краіны, незразумела. І ўжо поўнай загадкай стала трохгадзінны візіт у Кенію. У той час, калі з гэтым жа прэзідэнтам Кеніі ён сустракаўся ў Дубаі, і навошта было ехаць, узнікае пытанне, дзеля таго, каб пазнаёміцца са сталіцай. То бок вялікая колькасць загадкавых рэчаў, у тым ліку тое, што ён увесь час вяртаўся ў Дубай, у Эміраты, і узнікае пытанне, што гэта там новая рэзідэнцыя ў яго з'явілася ў замежжы. Другі момант – гэта эфектыўнасць усіх гэтых паездак. Што можна за 3 гадзіны абмеркаваць з прэзідэнтам Кеніі? Якія вялікія праекты можна атрымаць у экватарыяльнай Гвінеі? Увогуле, экспарт Беларусі ў краіны Афрыкі ў мінулым годзе склаў 10% ўсяго беларускага экспарту замежнага. Не бачна ніякіх фактараў, якія б казалі пра некія вялікія перспектывы, не то што вялікія, больш-менш значныя перспектывы Беларусі ў краінах Афрыкі, на афрыканскім кантыненце. І ўзнікае пытанне, а які быў ва ўсім гэтым сэнс. І нарэшце яшчэ адны цікавы момант. Вось у перамовах з прэзідэнтам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў удзельнічала такая цікавая беларуская дэлегацыя. Александр Лукашенко, Віктор Лукашенко і Мікалай Лукашенко, што дала падставу эміратскаму боку пісаць, што перамовы прайшлі ў такім сямейным фармаце. І ўзнікае пытанне, гэта было што? Гэта былі перамовы кіраўніцтва Беларусі, кіраўніцтва Эміратаў, ці гэта былі перамовы сям'і Александра Лукашенко і сям'і кіраўніцтва, кіраўніка, прэзідэнта Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Таму ва ўсім гэтым было шмат дзівоснага, і самае галоўнае, што ўлады не хочуць нічога нават тлумачыць. Тая прапагандыцкая кампанія, якая праводзілася ў дзяржаўных медыя вакол гэтых візітаў, хутчэй затуманьвае рэальны сэнс усіх гэтых падзей, чым тлумачыць іх карысць для Беларусі, для яе нацыянальных інтарэсаў.
Портная і гасцеприимная Африка открыла свои двери. Сегодня это быстро растущий регион и кладовая планеты. На континенте, где каждый ведущий мировой игрок старается застолбить место под солнцем, Беларусь готова выстраивать взаимовыгодное партнерство. Этот континент познал немало горя от колонизаторов, и в этом страны, по сути, родственные души.
Замежные медии, в приватности медии шерегу африканских краин писали про пэўны карупцыйны складнік у гэтых сувязях Беларусі з афрыканскімі краінамі. Узгадвалася фірма сына Віктара Шэймана, які, дарэчы, адказвае ад адміністрацыі прэзідэнта за сувязі з афрыканскімі краінамі. У гэтым сэнсе у карупцыйным казалася пра дзейнасць другога бізнесмена Сігмана, які таксама певний час присутнічав на перемовах, офіційних перемовах з делегаціями африканських країн. Але ніяких докладних фактів, які б доказували ось цю корупцію, ну, про їх казати тяжко, бо все вельми закрито. Команда Світлани Тихановської пропонувала громадству стратегію перемін у Білорусі. Там шмат різних керунків, шмат різних документів, які прикладаються до цього, приватності. Новий варіант Конституції, який розпрацьований, проєкт Конституції. Я б звернув увагу на ту стратегію перемін, яку розпрацювала команда Тихановської і увогуле керівництво опозиційних сил. Так само любые перемены в Беларуси будут шмат залежать от того контексту, в рамках яких они будут проходить, от соотносинов силов помеж разными политичными групповками, от международного контексту, геополитичного контексту и так далее. Тому то, что пропонує оппозиция, это прикладная стратегия, прикладная программа, прикладный план. Але мне подается важным то, что такий план есть, такая стратегия есть, такая программа есть. Бо у некий критичный момент, коли узникне некое окно махчимости, тая політична сила, якая має докладную програму діянняў, завсёды має перавагу. Мы можемо казати про те, як падчас Гарбачовської перебудови, падчас краху СССР, коли керовная номенклатура в Верховном Совете 12-го скликання разгубилася, і в той момент невеликая фракція БНФ фактично диктувала порядок дня діяльності Верховного Совета, бо вона мала докладну програму, докладно розуміла, що треба робити, а на те, як обмірковувати, довго часу просто не було. І я меркую, що цілком може здаритися некая подобна ситуація, коли не будет хвахапать часу на распрацовку неких документов, а оппозиция, покладя на стол эти документы, скажет, а вот у нас все есть, у нас есть программа, давайте берем за основу и начинаем працевать. В этом смысле и важность вот этих документов, этой пропонованной стратегии, вот углубляться у ее детали, ну, я б не стал по причине того, что, я еще раз подкресливаю, реальные перемены будут сходить из реального политического контекста, реальной соотношенной сил между разными политическими групповками.
Подкасты «Радио Свобода».
Дональд Туск став новим прем'єр-міністром Польщі. За його проголосувала більшість депутатів польського сейму. У початку 2000-х годів Дональд Туск навідував Білорусь, а ось у 2007 році білоруські поміжники його не впустили і протлумачили це тим, що він знаходиться у списі особи, яким знаходження непожаданное у Білорусі. Інакш кажучи, тоді білоруські влади заявили, що він погрожає конституційному ладу у Білорусі. Чи зміниться це тепер? Про це ми поговоримо сьогодні у програмі «Свобода преміум». З вами Дмитро Гурневич. А розібратися у цьому мені допоможе Руслан Шошин, журналіст польського видання «Річ Посполіта». Привітання, Руслан.
Привітання, Дмитро, вітаю.
Дональд Туск заменяє на посаді прем'єра Матеуша Моравецького, представника консервативної партії «Права і справедливість», яка, хоча і виграла ці вибори, все ж таки не змогла урад більшості сформувати. Давайте спочатку одне питання про урад Моравецького. Як у Польщі ввогалі оцінюють ягоную і білоруську політику, і ввогалі політику цього ураду ввогалі?
Ну, коли казати про білоруську політику, ми її можемо оцінити, як люди, скажімо так, заінтересовані цієї справи, бо для більшості поляків, звісно, тут говорка йшла про політику внутрішню, перед усім, і тому ПІС проіграв вибори, тому що допустив вельми шмат таких помилок на протягу останніх років, які дотичать внутрішньої політики. І тут це було головне, якби головний фактор їх проігрышу у виборах, певне, повстання, не одна книга на цю тему, як проіграти вибори. бо їх, звісно, можна було б і не проігрувати, коли б усе ж таки про ці гади ПІС хоча б не там перебудовував судов, каб не перетворали телебачення державне у прес-службу у раду, каб не, наприклад, не робили таких різних гвалтовних рухів у бок таких уражливих темов, як аборти, як справи жаночі, які, звісно, лепш не створять з цих темов ніяку агульно-краєву дискусію, бо за це нічого добре не виникало. Ну і, звісно, вельми-вельми шмат інших помилок. І при гэтым усім були, звісно, і плюси, були позитивні аспекти хоча б соціальної політики, була підтримка різним групам насельництва. І тут, звісно, і вписується в гэта і беларуская повестка, скажімо так, питання беларуської демократії, свободної Білорусі, були підтримки гэтых всіх ініціатив. Гэта я маю на увазі передусім, ну і той же телебачення Білсат, і тыя ж ініціативи, які існують у Варшаві, вони ж усе існують в основному за польські гроші. І гэта так само варто признати, що калі б не гэтыя польські фінансові, ну, не гэта підтримка фінансова з боку польського уряду у ініціативи беларускі демократичні ініціативи, ну, звісно, більшість їх бы их сегодня не існавало. Треба тут признать это открыто, что без этой подтримки шмат бы этих инициатив не існавало, и, махчима, там, окромя офису Светланы Тихановской у Вильни, то, может, тут бы особливо ничего бы не было. Тому тут, как бы, есть вельми шмат разных культурницких организаций, белорусских организаций, белорусский дом, разные тут інші, ну, люди ведають гэтыя назвы, не ўсе хочацца называць. І тут гэта ўсё існуе за кошт падтрымкі і гарадскіх уладаў, і польскага ўраду. І, канешне, тут гэта палітыка была адназначная. Падтрымліваць дэмакратыю, не падтрымліваць як бы Лукашэнку. Было па-рознаму, канешне, на
вось, пачатку. Менавіта, я хацеў бы сказаць, бо ёсць і фотаздымкі, і відэа, як Матэвуш Маравецкі, яшчэ не будучы прэм'ерам, здаецца, тады быў віцэ-прэм'ерам. Ён наведваў Менск, сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. Больш за тое, на старонках Савецкай Беларусі выйшаў праграмны вялікі артыкул, здаецца, нават на першай старонцы Маравецкага пра адносіны з Беларусю, ну, найперш у эканоміцы. Зразумела, гаворка вялася пра некае эканамічнае супрацоўніцтва. Ці ўдавалася тады ўраду Маравецкага неяку зблізіць Польшчу і Беларусь, адкрыць некія новыя адносіны, бо гэта адбывалася пасля таксама і санкцыі, якія былі, і сапсаваных адносінаў.
Ну, гэта была вельмі вялікая геапалітычная гульня. Тут гэта, я не думаю, што тут быў элемент толькі польскі. Польша глядзела шырэй, і тут справа была, перадусім, калі мы добра памятаем пра энерганосьбіты, а менавіта пра вайну Лукашэнкі з Пуціным вакол нафты. І тады з'явілася пытанне, каб Лукашэнка атрымаў альтэрнатыўныя шляхі пастаўкі нафты амерыканскай, праз нафтапорт у Гданьску. І польскую інфраструктуру, з таго, што я ведаю, цягнулі на ўсход. Гэта нават атрымала фінансавую падтрымку, і былі канкрэтныя працы па тым, каб была магчымасць проста пампаваць нафту ў бок Беларусі, на ўсход. Гэта, канешне, быў бы вельмі вялікі ўдар па Пуціну і па яго прысутнасці ў Беларусі, бо давайте ўявім, што на НПЗ з'яўляюцца ў Мозырыце, Наваполацку з'яўляецца амерыканская нафта. Но гэта, канешне, па-першае, іміджавы калапс. Гэта вельмі моцна пра... Ну, гэта было ўсё прадумана, гэта была вельмі неглупая палітыка, і з боку таго ж Лукашэнкі таксама гэта была спроба паказаць Расіі, што ён мае нейкія магчымасці, нейкіх сяброў захаду атрымаць. І гэта падтрымаў ён, канешне. І гэта толькі мы ведаем, чым гэта скончылася, як гэта ўсё скончылася ў 20-м годзе, як гэта ўсё было проста перакрэслена і паводзінамі дыктатуры Лукашэнкі. Але гэта былі планы па... Я б сказаў, што больш эканомікі ў гэтым было, каб была магчымасць праз Польшу кіраваць нафту ў іншы бок. І тут проста была альтэрнатыва на будучыню, якая, ну, як мы сёння бачым, напрыклад, для той жа Польшы гэты і нафтапорт, і ўся гэта інфраструктура, якая была збудавана на працягу многіх гадоў, яна сёння ратуе Польшу ў варунках, калі, канешне, ідзе вайна, і гэтыя пастаўкі з Расіі абрэзаныя, абмежаваныя да нуля. Гэта, канешне, вельмі важны аспект, і для Лукашэнкі гэта вот, я думаю, яго тады спрабавалі неяк, скажам, выцягнуць з гэтай расійскай пасткі, з расійскай гэтай залежнасці, таму што нехта на захадзе палічыў, што гэта сапраўды той момант, калі можна яму эканамічна прадставіць нейкую альтэрнатыву, і ну мы ж чулі тады, бачылі, якія былі рухі з боку Менску, так і ось як слушна кажаш пра гэтыя публікацыі, таксама візіт быў Мясніковіча у Варшаву, я з ім размаўляў нават тут, гэта было вельмі цікава паслухаць, як тут Беларусь праводзіць многавектарную палітыку, і гэта часта я чуў ад палітыкаў з Сярэдняй Азіі і з Каўказу, дзе не ўсім дэмакратычныя сілы кіруюць, але не заўжды вот эту многавектарнасць прасоўвалі наперад, і там сапраўды гэта многавектарнасць была і ёсць нават, як мы сёння бачым, у тым жа Азербайджане. Але пра Беларусь, канешне, тады гэта было экзотыка, гэта чуць. Ну, гэта ўсё што мінулае.
Руслан, менавіта, а ці уяўляеце вы сёння, што ці той самы Мясніковіч, ці магчыма хтось ўжо іншы, хто займае гэтую пасаду, там Андрэйчынка, напрыклад, прыедзе зноў у Польшчу пасля таго, як Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам?
Не, я думаю, што не прыедзе, таму што гэта, я б тут не спадзяваўся б нейкай лібералізацыі стасункаў ці зацяплення, прабачце, стасункаў, таму што, па-перша, Анджэй пачаў бы сядзіць у турме, калі б у Менску хтосьці хацеў сапраўды гуляць у пацяпленне стасункаў, то ўжо б даўно б яго выпусцілі, і гэта трэба было б зрабіць.
Ну, гэта можа яшчэ адбудзецца, таму што афіцыйна Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам, прыме прысягу толькі заўтра.
Ну так, так, гэта праўда. Магчыма, так адбудзецца. Калі так адбудзецца, калі тэарэтычна, скажам, уявіць, на бліжэйшыя дні Лукашэнка выпускае Анджэя Пачобута і некалькі іншых палітвязняў, ну, канешне, гэта, я думаю, на маю думку, яго абароніць перад, скажам, пагаршэннем стасункаў. Перад пагаршэннем стасункаў, з абвастрэннем гэтых стасункаў і, магчыма, новых санкцыяў. Таму што мы, як ведаем, новыя ўлады, новы ўрад, гэта заўжды новая, як кажуць, па-простому новая мятла. І тут таксама ў іх можа быць нейкія думкі, як ажывіць тэму беларускую, як ажывіць тэму Анджэя Пачобута. І гэта тэма вельмі балючая. І, канешне, гэта ніхто ў Польшчы не пакінець. І для новага ўраду, канешне, гэта будзе аргумент, каб на Лукашэнку звярнуць увагу у негатыўным сэнсе, таму што я не бачу тут нейкае зацікаўленне, асабліва яго дыктатурай. І от нават у прамове Туска мы не пачулі нічога пра Беларусь. Тут якбы адназначная падтрымка для Украіны, адназначна ўзмацненне падтрымкі для Украіны ў вайне з Расіяй, але Беларусь неяк тут не прысутнічае ў гэтым кантэксце. І канешне, у негатыўным кантэксце яно можа з'явіцца для Лукашэнкі, таму што бліжэйшым часам, я думаю, журналісты іншыя нагадаюць Туску, якія праблемы з накірунку беларускім і што трэба пільна вырашаць, от вырашэнне Анджэя Пачобута, іншых палітвязняў. І гэта, канешне, было б нейкім такім сігналам, але візітаў я не думаю, што тут візіты нейкія магчымыя, мяжа зачыненая. Адзінае, што тут пры нейкім самым пазітыўным сцэнарыі, калі б Лукашэнка пачаў выпускаць людзей і пачаў хаця б нейкую такую тэндэнцыю да затрымання рэпрэсіяў, то магчыма падчыніліся памежныя пераходы. Бо гэта, канешне, рэальна. Вот гэта рэальна чыніць памежны
спектр. Менавіта, вось ці была б палітычная воля ў Варшаве змяніць і рыторыку, і паводзіны, калі б сапраўды Лукашэнка вызвалі ў Пачобута? Бо пра гэта ўжо гаворыцца больш за месяц, калі выбары ў Польшы адбыліся, што гэта можа сапраўды моцна змяніць сітуацыю ў адносінах.
Ну так, я думаю, што ён павінен выпусціць не толькі Пачобута, але таксама іншых палітвязняў. Хаця б нейкую частку палітвязняў, таму што, зноў жа ж, калі выпускаюць толькі Анджэя Пачобута, то таксама гэта... Ну, правабаронцы і іншыя людзі не ўспрымуць неяк усур'ёз, як нейкую тэндэнцыю да зменаў, скажам так, нейкіх зменаў у галаве Лукашэнкі, таму што гэта будзе адназначна адабрана, што гэта проста спроба неяк перакупіць, скажам так, палякаў, перакупіць польскую грамадскую думку, а гэта не зусім так, бо тут можа быць вызваленне аднаго Анджэя можа быць замала, хаця гэта будзе вялізны крок наперад, бо ніхто з беларускай турмы не выходзіў на сваіх варунках, на варунках якби своєї, ну скажем так, Анджей Пачобут мог виїхати неколі на початку ще затримання там за мяжу. Анджей Пачобут, він не написав прошення помилування. Анджей Пачобут застався у в'язниці со своєю годністю, со своєю правдою. Його ніхто там не зламав. І гэта, конечно, його визволення було великой, скажем так, ну, надеей для громадства, що все ж таки, ну, є мужні люди, є люди, які виходять. І тут, якби, було б, конечно, гэта святло, перше святло в таким чорним тунелі гэтай усёй, на усёй гэтай дрэнай історії Беларусі апошніх двух гадоў.
Руслан, ось Лукашенко за апошнія некалькі месяцаў не аднойчы ўжо ўзгадваў Туска, і кажучы пра адносіны з Польшай, што вось калі б ён прыйшоў, магчыма, трошачкі, але не надта моцна, адносіны б змяніліся. І за ім гэта вельмі часта паўтарае таксама і прапаганда ў Беларусі, што сыход Маравецкага і прыход новага ўраду, ён зменіць сітуацыю. Адкуль увогуле, на вашу думку, такая рыторыка, што вось такі прыход Туска можа штосьці змяніць? З чым это звязана?
Яны асабліва не разумеюць сітуацыі ўнутранай у Польшы, яны не разумеюць сітуацыі ў Еўропе. Яму нехта там падсоўвае на стол нейкія рапарты, нейкія нататкі, каб, скажам так, спадабацца дыктатару. І гэта выглядае на тое, што такое нейкае паверхнаснае разуменне ўнутраных працэсаў. Сапраўды, нікаму ў Польшы з ўраду Туска не трэба дыктатура Лукашэнкі. Гэта Лукашэнку трэба шукаць магчымасцяў, шукаць варыянт, каб неяк выходзіць з гэтага вот багна, ў якое ён загнаў краіну за апошнія два гады. Гэта ж не Польшчы трэба. Польшчы, давайте звернем увагу, на што скіраваная сёння Польшча. Польшча, яна скіраваная на супрацу, я кажу пра Польшчу Дональда Туска, з Германіяй, Францыяй, карацей, па вяртанне да вермахскага трыкутніка, карацей, да фармату супрацы з моцнай старой Еўропай. Тут скіраваная будзе асноўная увага замежнай палітыкі Польшчы, і калі мы сёння, напрыклад, не пачулі нічога у прамове Туска пра трыкутнікі, міжмор'е, пра вышградскую групу з Венгрії, са Славакіі, якая може бути супраця регіональная, калі ми бачимо, що робить Венгрія, ми чуємо, що каже прем'єр Славакії. Гэта ўжо, якби, я думаю, мёртвыя праекты. І, на жаль, може не на жаль, але калі ўрад ПІС зациклівався, кумуляваў сваю увагу, концентраваў на гэта тих регіональних проєктах, каб неяк вибіть свою позицію у конфлікті з великими гульцями Старої Європи, то тут наадворот. Тут якби Туск однозначно демонструє, що ми будемо часткою гэтай Європи, ми будемо розмовляти напрямую з Германією, ми співпрацюємо з Германією і вертаємося до сябровства з нашими традиційними партнерами. Йому, Білорусь Лукашенки, нічого не потрібне. Товарооборот мізерний. Ніяких інтересів економічних тут так само нема. Гэта, коли порівнати товарооборот з Германією, то тут більш за 100 мільярдів євро товарооборот у год. З Лукашенком у лепші часи, у самі чудові часи, якби такої адліги, скажімо, Лукашенки з Європою, це були 5, коли не помиляюся, може 6 мільярдів доларів. Про що ми говоримо? Сьогодні це Лукашенку треба шукати виходів на Варшаву і пропонувати формати нейкого, скажімо, вертання хоча б до нейкого суіснавання, сусідського суіснавання. Коли гэтага не будзе, то, канешне, яго будзе далей паглынаць Расія. Польшча будзе займацца сваімі справамі і канцэнтравацца на супрацы з Європай і канцэнтравацца на ўзмацненню еўрапейскай адзінасці, бо праблемаў тут хапае ўласных сваіх, акрамя праблемаў замежных. Замежныя праблемы адыдуць на іншы бок, і калі гэтым адзінай праблемай будзе толькі Украіна і падтрымка Украіны. Тут для якби Лукашэнкі, ну, месяца адназначна не будзе, каб хтось просто губляў час на гэтыя вони нейкія там заяви, бо за гэтымі заявами не йдуть ніякі конкретні кроки. Калі б за гэтым пайшлі кроки, калі б за гэтым, наприклад, у рамках нейкай доброй волі випустили людей, то, конечно, гэта могли б на гэта звернути журналісти увагу, а праз журналістів увагу зверне на гэта ўрад.
Давайте ще поговоримо про нового міністра заміжних справ. Офіційно він, хочеться, завтра вступить на посаду. Це Радослав Сікорський, міністр заміжних справ у будучому раді, який вже був міністром і був на у Мінську, приїжджав з німецьким колегом Гвіде Вестервелле, і вони пропонували Лукашенку кілька мільярдів євро у замін за демократизацію Білорусі, а пізніше відбувся 10-й год. Пізніше Сікорський проновував льос Лукашенка з льосом Караджича або Мілошевича. Правда, у 20-му році, коли були протести, і він все ж таки пропонував перемови з Лукашенком, з офіційними чиновниками у Мінську. На вашу думку, який може бути його непідход зараз до вирішення цього питання? Бо для його Білорусь не чужая, хоча б ще у тим випадку, що його не род походить з Білорусі з-під стовпців, а його не жінка, відома американська журналістка Непелбаум, так само має корені під Кобрином. Ні, у самім Кобрині.
Ну, гэта вельмі важна, я думаю, але ўсё ж такі, ці гэта настолькі важна, як, напрыклад, вось паходжанне зяця Трампа, так, ці, бо гэта, канешне, істотна, гэта ўсё вельмі цікава, але гэта чалавек вельмі моцна заходні чалавек, вельмі моцна празаходні чалавек. І таксама тут якби я не думаю, што ініцыятыва удачнення да Лукашэнкі, да Беларусі Лукашэнкі будзе ісці ад Сікорскага, таму што яму прыйдзецца разбірацца з такімі праблемамі вялізнымі пасля ўраду ПІСу, калі казаць і пра еўрапейскі кірунак, калі казаць пра амерыканскі кірунак, пра той же ж сёння таксама вось Туск сказаў пра трэба рыхтавацца да таго, што можа прыйсці Трамп. Ну, так не наўпрост, але на гэта якбы намякаў, што трэба ўзмацняць сваю армію, ўзмацняць свае сілы ўзброеныя, рыхтавацца да такіх сцэнароў павяртання Трампа. Таму, канешне, Сікорскаму прыйдзецца шмат вырашаць пытанняў і шмат чым займацца на заходніх кірунках. Але па Беларусі тут, я думаю, што ўсё будзе залежыць таксама ад актыўнасці дэмакратычных сілаў. Ці будзе гэта актыўнасць, ну, як бы трэба будзе, па-першае, будаваць адносіны з новым міністэрствам замежных справ у Польшчы. Тут адназначна Сікорскі з'яўляецца чалавекам, які чалавек не чужы беларускай дэмакратыі, і адназначна гэта трэба будзе вяртаць, але трэба разумець, што мінула 8 гадоў, і на працягу гэтых 8 гадоў той же Сікорскі займаўся чымсьці зусім іншым. Трэба гэта ўсё, якбы, ну, стасункі беларускай дэмакратычнай супольнасці прыйдзецца будаваць па-новаму, прыйдзецца будаваць ад нуля. Тут нема такіх моцных інстытутаў улады, як у США, там, дзе, скажам, ёсць нейкая такая вось працягласць, памяць, дзе прыходзіць новая адміністрацыя, але застаюцца, скажам, нейкія ўжо якбы праекты, якія ідуць далей. Тут будзе, я думаю, поўная перастаноўка ў міністэрстве замежных справаў, бо якраз міністэрства замежных справаў былі апошнія афёры, звязаныя хаця б з тымі візамі, і тут гэта таксама прычынілася да таго, што ПІС прайграў выбары, гэта таксама быў чыннік, які меў значэнне, і тут яны, я думаю, не пакінуць, калі казаць пра ўрад Туска, то яны не пакінуць МСЗ у такім стане, якім ён ёсць, это будзе поўная перабудова, змена амбасадараў, змена дыпламатаў на самых важных кірунках, будуць новыя людзі, віцэ-міністры, кіраўнікі, я думаю, дэпартаментаў, я гэтага не ведаю, ну, але я просто бачу, як гэта адбываецца, тэндэнцыя, якая ідзе, таму што тут будзе поўнасцю новая замежная палітыка. І, канешне, калі казаць пра каштоўнасці, яны застаюцца тыя ж. Мы можам смела казаць, што каштоўнасці тыя, гэта не нейкі ўрад, які там прыходзіць з радыкальна іншымі думкамі. Тут будзе падтрымка беларускай дэмакратыі, але трэба гэта ўсё нанова будаваць. Гэта не так, што
але ты сама прабач, і праблемы і застануцца старыя. Таму што застанецца, напрыклад, праблема на мяжы з Беларусю, адкуль штодзённа пранікаюць мігранты, якіх Польша не запрашала, у якіх няма польскай візы. І калі ПІС спрабаваў выконваць сваю стратэгію адносна іх, тады ўсе крытыкавалі ўрад Маравецкага. Ці, на вашу думку, у ўраду Туска можа быць некі іншы падыход? Бо які можа быць падыход, калі тваю мяжу штурмуюць? Ну, проста не пускаць. Ці штосьці новае мы ўбачым? Бо Польша адкрыта называе гэта дзеянне з боку Беларусі гібрыднай вайной супраць Польшчы.
Ну так, гэта дакладна так. Тут, я думаю, можа змяніцца, канешне, падыход у тым, што я вот як чуў, што казаў Туск пра міграцыйны крызіс, гэта вяртанне да супрацы з Еўропай у гэтым пытанні. Гэта не замыканне сваіх межаў толькі для сябе і не каб не стварылася, у Еўропе ўжо стварылася сітуацыя, што кожны неяк павінен вырашаць сам па сабе, але Еўропа хоча, канешне, адзінага голасу. Хаця б прыклад Італіі паказвае, што тут самастойна гэтых пытанняў краіны не вырашаць. І тут трэба будзе дапамагаць Італіі, таксама трэба будзе і дапамагаць Еўропе Польшы, каб гэтае пытанне не пакідаць толькі для польскіх якбы службаў, і каб гэтае пытанне, канешне, было не кансалідавацца. Ці гэта азначае, што Польшча будзе прымаць частку мігрантаў? Я гэтага не ведаю, но я думаю, што гэта будзе неяк адбывацца, можа неяк больш нейкай сістэмнай можа працы будзе, можа больш заангажаванасці Еўропы будзе ў гэтае пытанне. Бо дагэтуль гэта выглядала так, што Польшча нешта робіць, Польшча сама вядзе нейкую палітыку на гэтай мяжы. Былі крытыкі, былі, мы ведаем, і гучны фільм вось Агнешкі Холанд пра гэтую справу. І тут якбы ўсё гэта адбывалася ў межах толькі Польшчы, і, канешне, Еўропа гэтаму прыглядалася, якбы пытанне гэта не датычыла Еўропы. А тут Туск хоча, каб усё ж такі Еўропа была заангажаваная ў гэтую справу, каб Еўропа таксама прымала рашэнні, што з гэтым рабіць і як з гэтым быць. А гэта азначае, што таксама і Польшчы прыйдзецца ангажавацца ў некаторыя справы, якія, напрыклад, датычуць іншых краінаў, там, дзе іншыя краіны маюць праблемы з міграцыйным крызісам. Так, тая ж вось Італія, гэта самы просты прыклад, як па 5000 чалавек прыязджае ў дзень. Гэта непараўнальна з тым, што мы маем тут на ўсходній мяжы. Там 5000 чалавек у дзень прыязджае, і вот што з імі рабіць, куды гэтых людзей дзяваць. Так? І калі без салідарнасці еўрапейскай, без нейкай таго міграцыйнай палітыкі супольнай, то тут пытанне, канешне, пачне абвастрацца. Кожная краіна пачне вырашаць сама па сабе, пачнуцца зачыняцца межы. Гэта ўжо адбывалася, мы назіралі гэта апошнімі якбы вось месяцамі, дзе Германія ўводзіла нейкія там кантрольныя пункты, тут пачынаецца гэта. Усё, канешне, упісваецца супер у вестку Крамля, каб вот такія моманты падаграваць, разаграваць і падзяліць Еўропу, каб кожны пачаў гаварыць, што мая хата з края, і тут якбы нема, якбы, і, канешне, тут пачынаецца канфлікт, распад Еўропы, і все. І калі Еўропа не будзе гэта супольна вырашаць, калі не будзе супольна механізму, то, канешне, гэта ўжо проста якбы будзе ісці дарогай канца. Піс быў за тым, каб, канешне, кожны вырашаў сам па сабе, каб мы вот тут моцна ўсё трымалі, якбы тут свой замак, свае муры, ўсё. А для Туска гэта, канешне, больш шырэйшае пытанне, і ён хоча заангажаваць у гэта ўсё Брусэль, і калі ён якбы для Брусэлю адкрыты, і калі Брусэль гэта, скажам, яго ўспрымае як чалавека не чужога, як еўрапейскага чалавека, чалавека частка вось гэтай супольнасці старой Еўропы, бо так хоча Туск сябе пазіцыянаваць. Ён хоча быць часткай старой Еўропы, не новай Еўропы, дзе хтосьці там, скажам, новая краіна, якая павінна слухацца старэйшых у нейкай там інтэграцыйнай структуры, а ён хоча, каб ён быў часткай з гэтай старой Еўропы, каб не сварыцца, не ўкідваць нейкія там свае камяні, а каб проста з яго голасам лічыліся, але калі каб ён таксама лічыўся з голасам іншых.
Дякую, великий Руслан. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був журналіст польського видання «Жечпосполіта» Руслан Шошин. А для вас у праці працював я, Дмитрий Гурневич. Ви гляділи «Подія коментар» на каналі «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
На кого разлічаны прапагандысцкі фільм «На другом берегу» і ці можна яго лічыць паспяховым ідэалагічным прадуктам? Якім чынам улады забяспечваюць поўныя залі на фільме пра так званую польскую акупацыю? Наша тэма дня. Фільм «На другому берегу» знятий «Білоруссьфільмом» до усталяваного Лукашенком свята Дня народного одинства. Про події 1925 року ми розбираємо з кіноглядальником Тарасом Тарналіцьким. Добрий день,
Тарас. Добрий день. Добрий день.
14 вересня в белорусских кинотеатрах идет фильм «На другом берегу». Он снятый режиссером, россиянцем Андреем Хрулевым. Днями фильм появился в сети, его могли поглядеть люди по замежам Беларуси. Я так само его поглядела. Тарас, как бы вы могли охарактеризовать это кино? Покуль что не про мастацкие якости мы говорим.
Ну, это, я бы сказал, что это типовый проект для Беларусьфильма. Я бы не сказал, что он нечем отрознивается от тех проектов, которые створались до 20-го году. Сутнасна гэта праект, цель якога, ці мэта якога, каб улада магла выканаць там пэўныя свае мэты ў палітычным плане. Таму што вось всем спадабаўся фільм «Купала», але ён таксама такі ж ідэалагічны па сутнасці і па змесце, як і вось фільм «На іншым беразе», толькі ў яго іншы меседжы, ў сэнсі, ён такі больш беларуска-цэнтрычны, а «На іншым беразе» ён антыпольскі, такі прасавецкі, вось прыкладна такога разліву, як, напэўна, фільмы, якія былі ў нулявыя гады, калі вось было такое вельмі моцнае расійскае лобі у Беларусі, а уже у 10-е былі спробы у Лукашэнкі стаць больш самастойным, вось дзеля гэтага і паўстаў гэты фільм «Купала», і там іншыя фільмы ігравыя і не ігравыя таксама. Але вось зараз, таму што вельмі напружаныя адносіны з Загадам, з Польшай, вось вырашылі такім чынам спрабаваць аб'ядноўваць беларусаў. Але, ну, гэта такі агульны момант.
Важны момант. Тарас, дазвольце, я ўдакладню. Вы паставілі вось побач фільм пра Янку Купалу рэжысэра Янкоўскага, і гэты фільм, проста сказалі, што это і тое, і тое ідэалагічнае кіно, толькі з рознымі знакамі, плюс і мінус. Это, значыць, і паводле вас это і мастацкая якасць, і акторская гульня, і всё там на роўных?
Не, я маю на ўвазі ў першую чаргу мэту стварэння гэтага фільма. Просто калі ствараўся «Купала», была неабходнасць аб'яднаць беларусаў у сэнсе неяк адасобіцца ад Расіі, вось паказаць, што мы самастойныя. Ну, гэта была задача ў першую чаргу ўлады, як замоўшчыка гэтага контенту. Зараз ўсё цалкам змянілася, ну, то есть кардынальна. У ўладаў з'явілася неабходнасць знайсці такога знешняга ворага у выглядзе Польшы. І таму змяніўся запыт. Што патрэбна паказваць, якія фільмы трэба паказваць. І тут трэба яшчэ дадаць, што вось в наступном году будет 100 годов с момента з'явлення белорусского кинематографа. И что самое интересное, первым фильмом, который официально лічыцца белорусским, является «Лясная быль». И там так само деяния отбываются у Заходней Беларуси, и они побудованы на противостоянии белорусов и поляков. Ну, то бок 100 годов фактично мы снимаем про то, как мы змагаемся з дрэннай польскай уладай, якая захапіла Заходнюю Беларусь. Вось не адпускае гэтая тэма ні ўладу беларускую, ні кінематограф дзяржаўная.
Ну, ідэолігі ў анатацыі фільма пішуць, што гэта фільм пра самы, это цытата, пра самы цяжкі перыяд нашага народу, польскую акупацыю. Ці вы ўжо назвалі гэты фільм антыпольскім? Наколькі ён зроблены ў рэчышчы цяперашняй прапаганды, ў наратывах цяперашняй антыпольскай прапаганды?
Ну, я б не сказаў, што ён там моцна прапагандыскі. Ён, гэта хутчэй такая меладрама такога тэлевізійнага фармату, вось, які звычайна паказваюць у эфірных тэлеканалах Расіі, і яна па эстэтыцы вельмі падобная, там і каларыстыцы, і па монтажы. Ну, то бок такі не вельмі густоўна гэта зроблена, на жаль. А можа і добра, што так атрымалася. Але ну, гэта не вельмі высокая якасць, і глядзець гэта на вялікім экране даволі цяжка. Ну, я вось глядзеў гэта, як вы, вось тую піратскую версію, дарэчы, якая з'явілася ў сеціве, гэта нават не афіцыйны рэліз яшчэ. Да афіцыйнага яны не дасягнулі, вось хтосьці з міністэрства замежных справаў там няхайна штосьці зрабіў, і гэты фільм вось злілі ў сеціва, дарэчы, як і Купалу. Злілі ў сеціва вось гэтую піратскую версію, якая зараз гуляе. Ну, у мяне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле можа быць камусьці цікавы, акрамя саміх замоўшчыкаў, і вось жаданне паказаць, што беларусы яго сапраўды глядзяць.
Таму што калі ёсць... вот гэта параўнанне з Купалам працягваць, то фільм не выйшаў, але вельмі шмат людзей яго паглядзелі на Ютубе праз розныя пірацкія сайты. І водгукі збольшага гэта вельмі станоўчыя. Вы кажаце пра тое, што вы не ведаеце, для каго гэта зроблена, на каго ўлада разлічвае. Поўныя залы прымусам збіраюцца людзі бясплатна, прымушаюць ісці на гэтае кіно, аўдыторыя яго нібы ёсць, так, глядзяць, не глядзяць. А каго што ўлада, якую мэту яны ставілі, акрамя таго, што яны зрабілі гэтае кіно?
Ну, была мэта ў першую чаргу паказаць, што гэты фільм будуць глядзець беларусы, што яны захоплены вось гэтай драматургіяй, гэтым аповедам пра гісторыю нашага краю, там 20-30-е гады, што у іх ёсць запыт на гэта. Але гэта, вось як у фільме «Матрица», гэта ілюзія. Таму што насамрэч, калі там прасачыць, вось я сам глядзеў, хто набываў гэтыя квіткі, ну, можна было праз онлайн гэта паглядзець, таму што я ў Польшы жыву, у эміграцыі. Ну, іх амаль не куплялі. Іх распаўсюджвалі адміністрацыйным чынам праз вось гэты профсаюзы, розныя там сферы, які вось працуюць на прадпрыемствах, з бюджэтнікамі рознымі, і пра студэнтаў гэта ўсё, гэтыя квіткі прадаваліся, там іх запрашалі прыходзіць. То бок, насамрэч, адчувальнага жадання глядзець гэтае кіно яго не было. Таму што, калі ты робіш нават ідэалагічны праект, трэба ведаць, як яго рэкламаваць. Калі яго не рэкламавалі цалкам, казаць, што яго хтось і паглядзеў, ну, гэта довольно сумнівная рэч. Таму ось зараз лукашэнкаўская влада прыкладна і робіць тое, што упэўнівае усіх у тым, што фільм усе паглядзелі, і ён усім спадабаўся. Але вось я глядзеў тыктокі, все прыходзяць там маладзёны, ці студэнты, ці школьнікі, яны прыходзяць там паўгараць з гэтага фільму, там пакекаць, як кажуць, а не насамрэч не пра вось не адчуць вось гэты подых гісторыі, на які разлічвае дзяржаўная прапаганда. Таму я лічу, што гэта ў першую чаргу разлік ідзе на чыноўнікаў, на вось тыя кадры, якія існуюць, якія падтрымліваюць уладу зараз, там яны гэта робяць шчыра, хтось робіць не шчыра, але сутнасна гэта спроба іх неяк аб'яднаць, але на мой погляд, гэта не вельмі дарэчная спроба, таму што дзяржаўны кінематограф арыентуецца на практыкі, якія існавалі яшчэ ў савецкія часы. Там, то бок, усе ідуць у кіно і вераць таму, што паказана на экране. Але мы жывем ўжо ў іншы час. У нас існуюць медыі, у нас існуюць іншы контент, цікавы, адукаваўчы, мастацкі, які нашмат больш прывабны, чым тое, што зрабіў Беларусьфільм. І разлічваць, што пасля гэтага прагляду усе вось будуць верыць у тую рэчаіснасць, якую транслююць вялікага экрану, ну, не выпадае, гэта вельмі наіўныя рэчы, вось так лічыць.
Гэта... Калі параўноўваць, напрыклад, гэта кіно з творамі савецкай, таленавітымі творамі савецкай прапаганды, вот быў фільм «Ройзмана камуніст», так, ну, вельмі такі фільм прыгожы, хаця все там было неправда, так? Так само это было ідэалагічнае кіно, але кіно было таленавітае, так? І ці калі параўноўваць, напрыклад, ну, з гістарычнымі фільмамі, які заходні кінематограф цяпер прадукуе вельмі паспяхова, які моладзь глядзіць, з чым гэта можна параўнаць, ці не з чым?
Ну, гэта дакладна не тыя прарывныя рэчы, якія рабіліся савецкім авангардам, які таксама быў вельмі ідэалізаваным, ці тыя фільмы, якія ствараліся ў Савецкім Саюзе там на працягу там да другой сусветнай вайны і пасля яе. Гэта, ну, зусім іншы ўзровень, ён больш ніжэйшы, ён, я б сказаў, што гэта вось звычайнае тэлебачанне, гэта такое эфірнае тэлебачанне і мастацкае кіно эфірнага тэлеканалу. Гэта не той фільм, які ты хочаш вось пабачыць, ці які можа прайсці канкурэнтную барацьбу з тымі стужкамі, які ідуць вось у кінатэатры. То бок, вось зараз у нас у кінатэатрах ідзе фільм Скарсезе пра гісторыю Амерыкі там пачатку 20-го стагоддзя. І ён, ну, зусім непараўнальны з гэтым фільмам. Зразумела, што там іншы бюджэт, зразумела, што там нашмат больш прафесіянальныя людзі працавалі, але гэта зусім іншы мастацкі ўзровень. І гэта зусім іншы праект, які будуць глядзець не толькі амерыканцы, а ўсе людзі з іншых краін. А ў нас гэты контент, ён, ну, яго будуць паказваць у Беларусі, можа прададуць на паказ у Расіі на тых жа тэлеканалах. Але вось, калі б людзі маглі б абіраць, вось як гэта робіцца на стрымінг-сервісах, вось ты купляеш права на прагляд пэўнага фільма, мне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле хтосьці кагось зацікавіла, таму што там няма такіх трыгераў, якія маглі б сказаць, што вось гэты фільм нацыянальны, ці гэты фільм пра Беларусь, ці гэты фільм там на беларускай мове, ну, ён нічым не чапляе, вось, акрамя сваёй ідэалізаванасці. І таму, ну, у яго такі вельмі сумны лёс, гэта такая адпрацоўка дзяржбюджэту, на жаль.
Вот я пераглядала, як дзяржаўныя СМІ пішуць пра гэты фільм, як раённыя газеты пишуть, ну, вот, водгуки читачовы, организованные, натурально, водгуки читачовы. Вот, Шучинская районка, Дзядніца дает такие наступные глядацкие водгуки. Я процитую. Знаковый фильм, особенно в свете современных событий. Это цитата. Фильм наполнен любовью к своей стране, и каждому из нас показывает, что значит быть настоящим патриотам. Ну, вядома, ну, што людзей прымушаюць ісці на гэтае кіно, прагляды бясплатныя. Вот, але тым не менш, ці хаця б некаторай ступені это можна лічыць паспяховым такім ідэалагічным прадуктам, які даходзіць да сваёй аўдыторыі. Ну, напрыклад, на тых людзей, якія глядзяць расійскія тэлесерыялы.
Ну, напэўна, калі яго пакажуць на тэлебачанні, гэта будзе ўжо іншая аўдыторыя. Пра гэта можна будзе паразважаць. Пакуль што гэта аўдыторыі кінатэатраў, і гэта аўдыторыя, якая, ну, у большай ступені сама не набывала гэтай квіткі, ну, то бок, іх хутчэй запрашалі вось дзяржворганаў, там, вось, як я казаў, з прафсаюзаў, каб яны прыходзілі, там нешта глядзелі. І сапраўды гэта была вось арганізаваная кампанія па такому і прагляду, і вось па такому выказванню пра тое, што як спадабалася ўсім людзям гэта ўсё паглядзець. Я сам адсочваў канал Міністэрства культуры, яны пасля вось першых дзён паказаў пачалі там бамбіць вось гэтай навіны і перапошчваць вось што там, што выказалі там пэўныя там і ці чыноўнікі, ці там там нават была дзяўчына, якая ўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці. Яна таксама нешта там, што яна хадзіла на гэтае кіно і глядзела. Ну, бачна, што гэта была замова. Была замова арганізаваць такую піар-кампанію. Нават не тое, што людзі так лічаць, ці яны паглядзелі, а што, ну, гэты фільм ўвогуле, на яго сабраліся людзі.
Раз, дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум, падзяліліся сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі.
Дякую вам.
Гэта быў кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Мы абмяркоўвалі прапагандысцкі фільм «На другом берегу». Зараз да нас далучаецца журналіст «Свабоды» Дмітры Гурневіч, які паглядзеў гэты фільм з пункту гледжання гісторыі мясцінаў, якія ён шмат гадоў вывучаў. На што вы звярнулі увагу найперш?
Я звярну увагу найперш на сам пачатак фільма, гэта першыя 2-3 хвіліны, такі пратэст беларускіх сялян праваслаўных супраць польскай паліцыі, которая зачиняє церкву, докладніше перетворює православну церкву у склад на некоторий час, і поліція б'є бізунами людей, стріляє у їх. Що абсолютно дивно, звісно, виглядає, ведучи історію цих місцин, де православні католіки там ніколи не було ніяких проблем. Боль за те, у стовпцях, про які говорка у цьому фільмі на самому початку, православна церква безпроблемно працювала увесь польський час, з 21-го года до 39-го года. Боль за те, там була хрещена Іванка Сурвіла, старшиня Ради БНР, там брали шлюб її батьки. Там батька є католік, перейшов у православ'я у гэтай церкві, і адзінае, самае радикальне, на што былі здольныя тады палякі, яны ў касцёле насупраць званілі ў той дзень з званы, калі православны браў шлюб з каталічкай і прыняў каталіцтва разам з ёю. Зрэшты, гэты касцёл каталіцкі, пазней акурат бальшавікі падзарвалі пасля вайны, і зараз там пакуль што футбольнае поле, правда, нібыта гэту зямлю зараз перадаюць касцёлу мясцоваму. І ось такая ситуація з початком фільму, з першими двома хвилинами. Зрешті там у соціальних сетках учора один з істориків, Андрій Кондарчук, написав, що у ягоним городі на Полесі, акурат при поляках, ось 21 по 39 год була збудована православна церква, щоб яких там не тільки не закривали, не знищали, і що зовсім інший процес. І гэта, як я вже казав, початок фільму. Але у фільмі, насамрэч, вельмі шмат таких ось антигісторичних, антинаукових кліше, але гэта кідалася ў вочы на самым пачатку.
Дмітрі, на які моўныя адметнасці фільму вы звярнулі ўвагу? На мову якіх персанажаў?
Увесь фільм зроблены па-расейску. Беларускія стаўкі там складаюцца, думаю, ну не больш за 10%. Калі казаць пра расейскую мову, то гэта штосьці больш нагадвала такі маскоўскі говор або некую правінцыю расейскую. Чё делаеш-то? Ма замест мамы, ну, это вельмі дзіўна і дзіка гучала. Это не расійская беларуская мова, на якой гаворыць сёння. А тым больш сяляне Калярбяжэвіч, пра якія гаворка ў гэтым фільме, не маглі гаварыць ані на такой мове, ані на расійскай падчас тых часоў. Вельмі кепская мова у тым сэнсе, што далёкая ад Беларусі. І я ведаю адказ, маўляў, чаму так здарылася, таму што акторы збольшага расійскія гэта ўсё рабілі, і проста не было кансультанта, хто б ім параіў, навучыў іх. Ужо іншае пытанне, чаму беларусам гэтай ролі не далі. Другая справа, якая была там беларуская мова, гэта больш нагадвала трасянку, яна ў поўным моманце ператварылася ў трасянку. Мова была вельмі ненатуральнай і мізэрнай па колькасці. Гэта, я кажу, рэальна, калі скласці ўсё разам, магчыма, гэта 3 хвіліны. Там ніводнай беларускай песні не было, ніводнага намёка на тое, што гэта беларус. Там, магчыма, дзесьці там ручнік калісьці ўзнік, але за ўвесь фільм героі, дарэчы, ні разу не сказалі, што яны беларусы.
А Дмітрий, якое кіно вам, як гледачу, пра гісторыю Заходняй Беларусі ў 1921-1939 годах было б цікаво паглядзець?
Напевно, не такое кіно, якое починалося словами «по замові Міністерства культури Республіки Білорусь». Тому що, коли кіно робиться на замову, неважно чию, это уже буде нечто нецікаве. Цікавей було поглядіти насправді на чоловічі льоси у той час, на справді реальні події, які відбувалися і добрі, і недобрі з ободву боків. От так життя насамреч виглядає вельми знюансовано, вельми детально. А не хочеться глядзець фільмаў і антынаукових, і антыгістарычных, дзе проста адныя прапагандыцкія кліше. У беларускай літаратуры хапае гатовых сценароў для такіх фільмаў. Гэта, напрыклад, «Чужая бацькаўшчына» Вячеслава Адамчыка. Зрэшты, яна была калісьці савецкай часы экранізаваны, але хацелася неяк па-новаму на яе глянуць. Гэта «Заходнікі» Роман Генрыха Далідовіча. Ну, ёсць шмат кніжак пра той час, і напэўна, у Беларусі ўсё ж такі за 30 гадоў незалежнасці з'явіліся аўтары, якія былі здольныя напісаць цікавы сценар. Тому що навіть на узровні розмов з цікавими людьми, з істориками, білоруськими письменниками, чуваєш, наскільки ця тема живає до цієї пори. Але, на жаль, не увасоблена ввогулі у мастацьким кіно Білорусі.
Це був журналіст «Свободи» Дмитрий Гурневіч, ён і кіноглядальник Тарас Тарналіцький розбирали пропагандистський фільм «На другому берегу». Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся со «Свободой».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі на кшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «універсітэт» ці «высокая» або «вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш «Беларуская народная рэспубліка», як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася «народнай», бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фейкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ. Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкартастан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмі моцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Па Паэт Сергей Законников, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законников написал полымяный и справедливый верш, який так и называется «РБ».
«Раскрадаются налом, безналом, скарбы продков безлитостным чином, пустодомку гайня наменяла на РБ, на вот назву айчины. Час свободы и настойливо вея, а тубыльцы ни мэ, ни бэ, эх, РБ ты моё, РБ».
Не называема так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам «Беларусь», прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.